Svarar andsvari fyrir að sinni háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þessu er auðsvarað. Jú, ég tel að það þurfi að gera það þannig vegna þess að hér er ekki að ræða einkaframkvæmd. Hér er að ræða ríkisframkvæmd sem að Ríkissjóður Íslands fjármagnar að langstæðstum hluta. Og það breytir engu hvort við köllum þá aðferðafræði lán eða eitthvað annað. Fjármögnunin er að hálfu ríkisins. Og þess vegna og af þeim ástæðum á að fjalla þetta í samhengi við aðrar framkvæmdir ríkisins á þessu sviði. Ég hef síðan bent á það að það er ástæða til þess að horfa með öðrum augum á þessa framkvæmd vegna þess að hér er hægt að taka inn veggjöld. Og það veitir henni aukinn þunga og aukið vægi í samanburði við aðra framkvæmdir. Og ég skora á þá háttvirta þingmenn sem að vilja styðja þetta frumvarp sem hér er til umræðu vegna þess að þeir vilja þessa framkvæmd að íhuga þá nú aðeins hvort það sé ekki til aðra leiðir sem að ná þessu markmiði en brjóta ekki upp og á þeim megin sjónarmiðum sem verða að gilda meðferð ríkisfjármála.